Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede 25. juna vaši domaćini u Pragu su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu analiza zašto je izostao toliko očekivani poziv NATO-a za Crnu Goru ove godine. Šta se može očekivati od uloge Srbije kao sljedeće predsjedavajuće OEBS-om sve u svijetlu ukrajinsko-ruske krize? Kako zvaničnici u Republici Srpskoj kupuju vrijeme i odugovlače sa obezbjeđivanjem pomoći za saniranjem posljedica poplava? U našem bloku od 100 godina od početka Prvog svjetskog rata govore ugledni strani naučnici Robert Donija i Christopher Clark. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora na samitu NATO u Velsu na jesen neće dobiti poziv za ulazak u alijansu, definitivno je to danas potvrdio Anders Fogh Rasmussen. Tako, uprkos višemjesečnim kampanjama na unutrašnjem i vanjskom planu, kao i značajnom optimizmu crnogorske vlasti, vrata Sjevernoatlantske alijanse do daljeg ili makar do sljedeće godine ostaju samo odškrinuta. Uslijedile su reakcije vlasti i opozicije koje prenosi Esad Krcić.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen je, eksplicitno rekavši da Crna Gora ove godine neće biti pozvana da uđe u NATO, stavio tačku na svaku nedoumicu u vezi mogućnosti da Crna Gora na septembarskom samitu NATO-a u Velsu dobije poziv za punopravno članstvo.
Kada je riječ o Crnoj Gori, ostajemo otvoreni za intenzivnije i fokusiranije pregovore i mi ćemo procijeniti najkasnije do kraja 2015. da li da pozovemo Crnu Goru da se priključi alijansi.
NATO je tako Crnoj Gori postavio rok od godinu i po dana da realizuje neophodne reforme države i društva, ali ni tada pozivnica nije zagarantovana. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen je ipak kroz uopštene formulacije ostavio i razlog za malo optimizma.
NATO's door remains open.
Vrata NATO ostaju otvorena i nijedna treća strana ne može uložiti veto na proširenje NATO-a. Svaka država će nastaviti da se procjenjuje ponaosob, svaka od njih mora da radi na napretku u različitim oblastima i mi ćemo svim aspirantima dati podršku koja im je neophodna da prođu kroz ova vrata.
Izvjesno je da će država za neduže od godinu biti u prilici da ispuni svoj prvi strateški cilj, što je veliki uspjeh državne politike, ocijenio je premijer Milo Đukanović, koji negoduje zbog činjenice da je izostanak NATO pozivnice proglašen za poraz aktuelne vlasti.
Jedan pristup pomalo tradicionalan, mentalitetski u Crnoj Gori, da sve što ne ostvarimo onda kad smo naumili to hrena i u punoj mjeri smatramo neuspjehom. Crna Gora je razlog zbog čega je NATO potvrdio politiku otvorenih vrata i na ovom samitu, ne ni jedna druga država. Prema tome, napredak Crne Gore na tom putu je bio dovoljan razlog da NATO kaže da ostavlja otvorena vrata i da o tom pitanju razgovara i na sadašnjem pripremom ministarskom sastanku i na NATO samitu.
U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji prihvataju procjenu NATO-a. Borislav Banović, SDP.
Očigledno da neki NATO partner ili neke zemlje ili u cjelini nisu zadovoljni ispunjavanjem naših standarda, to jest njihovih standarda u našoj zemlji.
Diplomatski izvori u sjedištu NATO-a kažu da zemlje članice nijesu tokom jučerašnjeg dana postigle saglasnost u vezi sa učlanjenjem Crne Gore i Gruzije, a da je glavni protivnik učlanjenja Gruzije bila Francuska, koja je zauzela stav da bi taj potez nepotrebno iritirao Rusiju. Kada je riječ o Crnoj Gori, prevladalo je mišljenje da su neophodne dalje reforme, prije svega na političkom planu i na polju vladavine prava. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, čija se partija protivi učlanjenju u NATO, izostanak NATO-ve pozivnice vidi kao rezultat mišljenja zapadnih lidera o premijeru Crne Gore Milo Đukanoviću, a da Rasmussenove eksplicitne formulacije ukazuju da je postojeće stanje neodrživo, a da je onaj koji se u Crnoj Gori predstavlja kao partner NATO-a za njih zapravo nepoželjan.
NATO savez kao ozbiljna vojna organizacija koja želi da u svom članstvu ima pouzdane partnere, prosto ne želi da rizikuje i da u svom sastavu ima ljude kao što je premijer Milo Đukanović.
Funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović ocjenjuje da je država nedobijanjem poziva za članstvo u NATO mnogo izgubila i da je ovakva odluka veliki diplomatski poraz Crne Gore.
Jesam razočaran, više sam volio da dobijemo poziv, ali i poruka koju građani trebaju da shvate iz ovoga jeste da sa ovakvom političkom elitom i sa ovakvom političkom voljom Crna Gora ne može da se transformiše, da je njoj potrebna jedna drugačija politička volja da bi sprovela neophodne reforme, prije svega u oblasti vladavine prava, a onda i u drugim oblastima odbrambenim i sigurnosnim.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Profesor za jugoistočne evropske studije na Univerzitetu u Gracu Florian Biber za program Radija Slobodna Evropa komentariše najavu da NATO neće ove godine uputiti Crnoj Gori poziv za članstvo. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Biber ocjenjuje da je odluka čelnika NATO-a vrlo moguće rezultat međunarodnih prilika, kao i da ova situacija ne bi trebala negativno da utiče na proces reformi u Crnoj Gori.
Gospodine Biber, u kolikoj mjeri mislite da su na nedobijanje poziva Crnoj Gori da uđe u NATO uticali spoljnopolitički razlozi u smislu izbjegavanja daljih konfrontacija sa Rusijom?
Mislim, naravno, teško proceniti sada da do koje mjere to utiče na to odluku ili da je više neki unutrašnji tumačenje u smislu spremnost Crne Gore za članstvo. Ali ja mislim, sigurno sam da NATO sad analizira sve te pitanje oko proširenja NATO iz nekog drugog ugla nego pre par mjeseci. Znači, stav prema Rusiji sigurno će uticati na to. Mislim, signali Crne Gore su bili jako jasne da je želi da se nastavi sa zapadnom orijentacijom i sa članstvom NATO-a i Evropske unije zbog toga. Ja mislim da nema taj veliki pritisak da sad hitno Crne Gore mora da bude član NATO-a i zbog toga je možda jedan od razmišljenja da se to sad ne dalje provocirate odnose sa Rusijom. To je...
Osim Crne Gore, ni Gruzija nije dobila poziv, no toj zemlji je obećan značajan paket pomoći, čega u slučaju Crne Gore nema, a za koju je rečeno da mora raditi na unutrašnjim reformama, prije svega na političkom i polju vladavine prava. U kolikoj mjeri su po vama na nedobijanje poziva uticali upravo ovi unutrašnji razlozi u Crnoj Gori?
Ne može se porediti sa Gruzijom, ja mislim, neka potpuno drugačija situacija u Crnoj Gori, gdje za Gruziju teško da uopšte razmisliti o mogućnosti da će biti član NATO-a, još više zbog razloga odnosa sa Rusijom. Što se tiče ove unutrašnje reforme, ja mislim, siguran sam da NATO to tumači također isto kao Evropska unija to radi i da ima još naravno dosta potrebe za dalje reforme. Meni se čini da na kraj krajeva ipak je to neki politički, neke politička odluka, mislim. Znači, ako se Evropska unija insistira na neke uslove, onda je to bazirano na nekim tim standardima kod NATO-a. Ja mislim da to je više neki politička odluka koji možda uzima te unutrašnje reforme u obzir, ali na kraj krajeva ja mislim da to zavisi od spremnost unutra NATO-a za proširenje i manje od baš tačan status reforme u toj zemlji, u tom slučaju od Crne Gore.
Kako mislite da bi se ovo nepozivanje moglo odraziti na unutrašnju situaciju u Crnoj Gori? U smislu, može li dovesti do usporavanja reformi kada je u pitanju ono što traži NATO od Crne Gore, vladavina prava, borba protiv korupcije, nereformisane službe bezbjednosti i poštovanje ljudskih prava?
Ja bi bio jako iznenađen ako to bi negativno uticali na takve na reforme, samo iz ugla da glavni motor reforme ipak je Evropska unija. Ja mislim, članstvo NATO je u interesu vlade Crne Gore, ali postoji jedan veliki broj građani Crne Gore koji su protiv članstva NATO, znači nije to nešto posebno popularan i te standarde NATO-a su mnogo manje jasne, mnogo manje daje neki doprinos razvoju Crne Gore kao članstvo Evropske unije. Znači ja mislim, ta odluka možda nije sad nešto što će ubrzavati reformu u Crne Gore, za drugačiji način ja se ne plašim da će to voditi do neku blokadu u Crnoj Gori. Ipak taj proces razgovora sa Europskom unijom se nastavlja i taj proces i tu perspektivu je, čini mi se, mnogo važnije za reforme nego NATO.
Kaže analitičar Florian Biber, profesor na Univerzitetu za jugoistočne evropske studije u Gracu, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sa konferencije OEBS-a u Beču poručuje da briselski sporazum može biti recept za rješavanje mnogih drugih konflikata i da Srbija podržava suverenitet i teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija, pozdravljajući mirovni plan predsjednika Ukrajine Petra Porošenka, nameće se pitanje da li će Beograd, kada iduće godine preuzme rotaciono predsjedavanje OEBS-om, biti na još dramatičnijoj klackalici između Zapada i Rusije. Kako će proći i koliku cijenu platiti Srbija razapeta između njih, pitanje je na koje odgovor potražila Branka Trivić.
Države članice Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju predsjedavaju rotirajući se, pa s obzirom na tu činjenicu ne treba očekivati preveliko jačanje pritisaka na Srbiju. To ne treba očekivati ni zbog toga što je ova organizacija prilično skrajnuta, s obzirom da se o ukrajinskoj krizi i politici prema Rusiji odlučuje na nivoima Evropske unije i najuticajnijih međunarodnih igrača. Ipak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Jozwiak, kaže da raste frustracija u državama članicama Evropske unije i u Evropskoj komisiji zbog neusaglašavanja spoljne politike Srbije kao zemlje kandidata sa diplomatijom Unije.
Juče je, recimo, komesar Stefan File rekao da ako svoju politiku uskladite sa politikom Evropske unije, vaš proces evrointegracija bit će brži. A to se može shvatiti kao aluzija, kao posredna kritika politike Beograda, koja polako izbija argumente iz ruku čak i onih zemalja članica koje podržavaju Srbiju. Može se očekivati da će ona u jednom trenutku poslužiti, recimo, Nemačkoj, kao i drugim državama članicama Evropske unije koje su protiv daljeg evropskog proširenja, da upru prst u Beograd i cinično konstatuju da Srbija nije spremna, da ne ispunjava uslove za članstvo. U tom smislu, ovo može prilično usporiti proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
OEBS, osim simboličkog, nema neki veliki politički uticaj, ali Rusija ima druge načine da vrši pritisak na zemlje koje joj se suprotstavljaju, kaže urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
OEBS kao organizacija nije toliko bitan za dnevnopolitički događaj u Europi. Ima neku simbolijsku ulogu, naravno, kao jedna od najstarijih organizacija međunarodnih koje prati događaj u starom svijetu, ali suštinski ne mislim da ovaj fakt da upravo Srbija će biti na čelu OEBS-a će dati ruskoj diplomaciji, recimo, neke nove karte za igru. Naravno, može kao nekakav pomoćna stvar da utilizira i to, ali moramo imati u vidu da pozicija OEBS-a uvijek je kompromisna, da svaka država pokušava da iskoristi ovu organizaciju u svojim interesima i Rusija je tu nije jedina.
Ruskih pritisaka na Srbiju, ističe Šari, bit će, ali ne pre svega zbog toga što će Srbija u narednoj godini biti na čelu OEBS-a, već zato što je u aktuelnoj igri Ukrajina-Rusija svaka država za Moskvu od značaja.
Poznate su mogućnosti Moskve da kontroliše neke stvari. Prvo, to je ekonomska suradnja sa Srbijom. Mislim da vrlo bitno za Rusiju sad južni tok i upravo zbog toga možda da srpska vlada i Srbija uopšte bit će neki objekt pregovora sa ruskoj strane, možda će silom ili milom. Onda možda ako Srbija će ponašati po volji Moskve, će dobiti neke nove kredite, neke nove uslove za suradnju u nekim projektima. Ako ne, onda Moskva ima i već to pokazala i u odnosima sa drugimi državama i Srbijom, da ima i ekonomske mogućnosti da skrati ovu saradnju, da malo podiže, recimo, cenu na gaz, koja je jedna od ključnih mogućnosti za rusku manipulaciju bilo kakvoj evropskoj državi. Onda jasno da srpska vlada je tu u ovoj dosta teškoj poziciji, ali mora biti odlučna da razumije da distancija između Rusije i Evropskim savezom sad je toliko velika kao nikada prije.
Srbija će svakako biti izložena i većim pritiscima Zapada i većim pritiscima Rusije kada bude na čelu OEBS-a, ali u toj organizaciji mnogo je veći broj članica koje stoje na stanovištu da su postupci Rusije u Ukrajini neprihvatljivi. Iako se odlučivanje u OEBS-u vrši konsensualno, Srbija će se naći u poziciji da svoj stav učini jasnijim, ocenjuje bivši diplomata Vatroslav Vekarić i dodaje.
Da će sigurno ojačati pozicija Srbije u pravcu neprihvatanja teritorijalnih promjena u Ukrajini, a što se tiče samih sankcija, to je nešto što će sigurno Srbiji pretjeriti teškoću da prihvati. Magdan od svoje praksi nema baš akcija toliko na sankcijama koliko na postizanje nekakvih zajedničkih rješenja i u najgorem slučaju nekakvih reparativnih verbalnih osuda, a same konkretne sankcije o njima više odlučuju same vlade ili druge međunarodne organizacije kao što su Europska unija i tako dalje.
Mnoge zemlje članice Evropske unije strahuju, međutim, da će Rusija Srbiju iskoristiti kao trojanskog konja, prenosi Rika Džozvijak.
Rusija vrši pritisak na Srbiju, ali ona vrši pritisak i na zemlje članice Evropske unije i to brine mnoge zemlje. Neke od njih brine to što bi Srbija mogla odigrati ulogu trojanskog konja, iako postoje i druge zemlje Evropske unije koje također ponekad prave ustupke Rusiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do najteže pogođenih posljedicama poplava u Bosni i Hercegovini nikako da dođe pomoć. Tek što je popis šteta od poplava u Republici Srpskoj priveden kraju, na zahtjev Entitetskog fonda solidarnosti započelo je popunjavanje novog obrasca za poplavljene stambene objekte, čime se dovodi u pitanje svrha dosadašnjeg popisa. Istovremeno građani negoduju jer strahuju da im obećana pomoć vlasti u vidu vaučera od 2.500 eura neće stići prije zime. Milorad Milojević ima priču u cjelini.
Vlasti u Republici Srpskoj kažu da se prethodni popis provodio radi evidentiranja poplavljenih domaćinstava, te da će novi popis poslužiti za izradu jedinstvenog registra šteta. Popis na novim obrascima u većini opština koje su stradale u poplavama krenuo je još u utorak, tako je i u Doboju, gdje 50 timova za popisivanje obilaze teren. Građani popisivače posmatraju sa nevjericom. Vlasnici uništene imovine pitaju se samo kada će stići pomoć. Zidovi su goli, a umjesto obećanih čekova na vratima im je ponovo pokucao popisivač.
Nije, evo kako je bila poplava, više od mjesec dana radim i plaćala sam dok sam imala penzije i radnike i djeca mi dođu i zetovi i eto i unučadi i svi rade. To čistimo, radimo. E sad on kad dođu, sad oni kad vide, sad je ovo drugo stanje, radi se više od mjeseca. Sad ćete ucijenjivati, reći, oh, pa to nije toliko ovo ono.
Jednostavno, ako ne krene ta isplata od drugoga, znači, to je kupovanje vremena.
Zahtjev za novim popisom kritikovao je i gradonačelnik Bijeljine Miću Mičić, rekavši da bi dodatno popisivanje već poplavljenih objekata moglo da potraje i 3 mjeseca. Građani ne mogu toliko da čekaju pomoć, ističe Mičić.
Do sada imamo jedno 15.000 zapisnika, od toga je 9.060 samo za te porodice koje imaju pravo na vaučere. I pokušat ćemo da ta baza podataka se poklopi, s obzirom da nije neophodno za taj voucher, svejedno je da li šteta 5.000 ili 55.000, voucher dobija 5.000. E onda samo je trebalo tačno utvrditi je li ušla voda u kuću ili nije i to je dovoljno da se dobije voucher. Veoma je teško, može neka opština koja ima 100-200 kuća, mi imamo 9.000, razumijete? Po tome najbolji građevinski inženjer da to kad dođe na ovu kuću, kad uzme podatke, izmjeri kuću, izmjeri parket, izmjeri sve, treba mu još sat vremena to unese da preračuna da napiše štetu.
Popisivači su zašli u Šamac, gradić na sjeveru Bosni i Hercegovine, u kome se poplava zadržala više od 15 dana. Šamčanin Emir Gibić, autor fotopriče Spašavanje u Šamcu, koji je učestvovao u spašavanju čamcima i razvoženju pomoći, kaže da sada grad izgleda lijepo, očišćen je, a ulice su dosta oprane. Međutim, teško je još uvijek normalizovati život, priča Gibić.
Još uvijek 95% mokri zidovi, mokre dvorišta i tu nama nešto ne mogu pomoći vlasti što se toga tiče, ali mogu pomoći ako budu imalo htjeli, znači sa nekim financijskim injekcijama, s nečim da svijet olakšaju, da svijet će sam sebi srediti, samo moraju pomoći financijski da bi se to malo zidovi sredili, okrećilo namještaj.
Ekonomista Damir Miljević mišljenja je da je novi popis rezultat stihijskog usvajanja mjera o sanaciji šteta i jasan pokazatelj da u budžetu Republike Srpske nema para za građane.
Novac
ništa nema iz dva razloga. Jedan razlog je to što u budžetu Republike Srpske ništa nije bilo ni predviđeno za vanredne, odnosno iznenadne situacije. A s druge strane, svjedoci smo da vlada Republike Srpske nije imala namjeru da napravi bilo kakav rebalans, odnosno preraspodjel budžeta da bi se oslobodilo nešto novca za pomoć ugroženima u poplavi. S obzirom na paket mjera koji je usvojen, očito je da će se novac opet prikupljati od stanovništva i privrede.
U entitetskoj vladi nedavno su predstavili i platne kartice vouchere sa iznosima od 2.500 evra koje će biti putem pošte dostavljane građanima koji su pretrpjeli štetu na stambenim objektima. Obećali su da će voucheri biti dostupni građanima početkom jula. U popisnim komisijama navode da bi popis na novim obrascima mogao biti završen u narednih 10 dana. I dok na terenu traju peripetije oko popisa i nezadovoljstva građana koji čekaju pomoć, postavlja se i pitanje opravdanosti toga da se delegacija vlade Republike Srpske na čelu sa premijerkom Željkom Cvijanović i ministrom financija Zoranom Tegeltijom već danima nalazi u posjeti Americi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I u Hrvatskoj imaju sličnih problema sa pomoći. Naime, Crveni križ, koji je pod kontrolom HDZ-a, sakupio je preko 8 miliona eura pomoći, ali je ne dijeli uz obrazloženje da im SDP-ova vlada nije dostavila spisak stradalnika.
Načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić nije vjerovao svojim ušima kada je to slušao na televiziji. Svi žitelji Gunje trebaju pomoć, jer sve 1604 kuće u selu su poplavljene, a razlika je samo je li voda bila visoka metar i po, 3 ili 5.
Crveni križ je, gospodine, katastrofa. Oni su toliko bahati, tako se ponašaju. Vidjeli ste koji su oni novac dobili. Oni sada svaljuju da ne mogu nikome dati taj novac zbog toga što nemaju spiskove. U općini Gunja ima 4270 stanovnika u te 1604 kuće i svi su poplavljeni, svi isto. Niko nema, vjerujte, ni igle od tih ljudi.
Lucić je izričit kako Crveni križ od njega nikakav popis nije ni zatražio. Ogorčen je zbog toga što se predstavnik Crvenog križa u županijskom stožeru ponaša kao da Gunja nije pred mjesec dana doživjela katastrofu.
Eniš Zebić ima ovu priču u cjelini u Dokumentima dana.
U subotu 28. juna uživo na poznatoj adresi pratite kako Sarajevo obeležava 100-godišnjicu Prvog svjetskog rata. Kamere Radija Slobodna Evropa vode vas na Latinsku Ćupriju, koja čuva sećanje na sarajevski atentat. S našim reporterima u tek obnovljenoj većnici, iz koje je austro-ugarski prestolonasljednik krenuo na put bez povratka, možete uživo pratiti pripreme za koncert Bečke filharmonije. Od 5 do 6 popodne na internet stranici slobodnaevropa.org u subotu 28. juna uživo iz Sarajeva, 100 godina nakon Principovog pucnja koji je označio kraj jedne epohe.
A za Radio Slobodna Evropa na temu početka Prvog svjetskog rata danas govore dva ugledna naučnika stranca, američki historičari Robert Donije i Christopher Clark. Intervju je u cjelini u Dokumentima dana ili na poznatoj web stranici, a ovdje smo izdvojili prvo mišljenje Christophera Clarka.
You see that the war could be avoided. Vi smatrate da se Prvi svjetski rat mogao izbjeći da nije bilo Sarajevskog atentata. Međutim, mnogi historičari ističu da bi u svakom slučaju došlo do rata pre ili kasnije, imajući u vidu tadašnje stanje.
To bi značilo da je rat bio neizbežan, što tvrde neki savremeni historičari. Ja se ne slažem s takvom teorijom. Nisam pristalica virtualne istorije, ali zamislimo da nije bilo Sarajevskog atentata i Franz Ferdinand se vratio iz Sarajeva u Beč. On nije bio prijatna osoba. Međutim, sve vrijeme je bio protiv bilo kakve vojne avanture na Balkanu. Dakle, sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču. Stoga, ne treba podcjenjivati ulogu atentata u svemu što se potom desilo.
A historičar Robert Donije u Sarajevu je baš povodom obilježavanja 100-godišnjice početka Velikog rata.
Svih ovih godina povlači se pitanje tog etničkog identiteta. Može li se povući ta neka paralela između onoga što je bilo prije 100-tinjak i više godina i ovoga što imamo danas? Porasta nacionalizma, zatvaranja u te neke etničke torove?
Da, ima sličnosti između sadašnji dani, što se desilo u 90. godine i vrijeme odmah prije Prvog rata, naročito nakon početka Balkanskih ratovi. To je bio neki početka intenziviranja taj nacionalni svijest. Ali vjerujem da istorija je puno razvila u međuvremenu. I u mnogom smislu riječi nema puno paralela između što se desilo u Bosni 90. godine, 20. vijek i prvih 15 godina ta vijek.
Ugledne istoričare poslušajte u cjelini u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili pronađite na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Građani Crne Gore još uvijek ne učestvuju u značajnijoj mjeri u donošenju odluka, te nedovoljno koriste nove tehnologije u komunikaciji sa javnim, odnosno državnim sektorom. No to nije samo njihova krivica, već i zaposlenih u državnom sektoru, jer te institucije i državni organi nisu učinili dovoljno da omoguće građanima da se aktivnije uključe. Što o komunikaciji na relaciji građanin država kažu političari, komunikolozi, nevladin sektor i strane diplomate, zabilježio je Predrag Tomović.
Državne institucije pokušale su da stvore ambijent za kvalitetniju komunikaciju sa građanima, ali nijesu ispunile ni one tehničke, a ni one suštinske uslove. Nijesu uspjele da uvuku građane u proces donošenja odluka, ističe Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.
Znači da se da građanima vremena, ali ne način što će se u jednim dnevnim novinama objaviti oglas da se građani uključe, već da to budu ozbiljne kampanje uključivanja koje ne moraju biti skupe. Naravno, sve se može raditi preko društvenih mreža, može se uraditi dobar posao, građani animirati, i to je ono što institucije ne rade. Postoji drugi dio problema i on je na strani građana. Jer, kao što znate, građani nemaju tradiciju kod nas te vrste uključivanja u procese donošenja odluka i da smo mi ostali sa nedovoljnim brojem hrabrih, osvješćenih građana koji žele da koriste svoje mehanizme, demokratske mehanizme i da mijenjaju stvari.
Vlada je postavila infrastrukturu za online komunikaciju sa građanima i za to su primjer preko 100 servisa na portalu elektronske uprave, putem kojih građani mogu da podnose peticije, zahtjeve i traže odgovore od predstavnika državnih organa i institucija. Ministar za informacijono društvo i telekomunikacije Vujica Lazović najavljuje da će u budućnosti biti uvedeni novi servisi za kvalitetniju komunikaciju sa građanima.
Preduzimamo sve aktivnosti, da uključujući normativne, uključujući infrastrukturne, da građani Crne Gore već u narednih nekoliko godina budu u prilici da preko mobilnih telefona, preko, ne moraju biti ni pametni uređaji, dakle preko mobilnih telefona, kažem, mogu ostvariti svoje usluge iz dijela građanskih prava, a ne da gube ogromno vrijeme čekajući u raznoraznim redovima, ponekad gubeći i cijeli radni dan.
Skupština Crne Gore se može pohvaliti, bar tako tvrdi njen potpredsjednik Branko Radulović, značajnom otvorenošću prema građanima i medijima. No kako ističe Radulović, cilj da cijeli sistem javne uprave omogući njihovo veće učešće u donošenju odluka još nije ostvaren.
Još nismo zavrcili u punom smjeru demokratskog klapa. Kad budemo veoma brzo mijenjali vlast, kad drugi član Ustava koji kaže da je sve u građaninu i da vlast mora biti slobodna, kad ne bude primjedbi, kad nema pritisaka, kad nema devijacije, kad bude potpuna participacija i kad ne bude don't, onda ove dvije demokratije, kad se budu dopunjavali, onda će biti dobro za Crnu Goru.
Nema dobre i efikasne komunikacije građana sa državom, sve dok unutar javne uprave i dalje postoje kuriri, koji od institucije do institucije raznose zahtjeve, preporuke i peticije građana, a da još ne postoji objedinjen sistem podataka u kojem bi se u svakom trenutku znalo kako je procesuiran neki zahtjev ili postupak koji su građani pokrenuli. Glavna prepreka tome, kako za Radio Slobodna Evropa kaže komunikolog Radoje Cerović, nije tehnička, nego kulturna.
To je jedna letargija, jedan nedostatak razumijevanja za orijentaciju ka građaninu, odnosno korisniku usluga. Sve su to neki, da kažem, psihološki implicitni elementi koji ne vladaju samo u našoj javnoj upravi, one su dosta karakteristične za javne uprave, ali taj element, to je uvođenja efikasnih informacijalnih sistema, bi u roku od godine do dvije napravilo kroz uvid u poslovanje cijelog sistema, kroz mogućnost generisanja kvalitativnih parametara na automatski način, bez dodatnih napora, bi stvorilo jednu veliku orijentaciju na kvalitet, veliku orijentaciju na krajnjeg korisnika, što su sve ključni kulturni elementi koji je potrebno da postoje.
Osim većeg nivoa kulture komunikacije države sa građanima, potrebna je i strast, prvenstveno ona koju eventualno pokažu građani, voljni da mijenjaju stvari u društvu, poručuje ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, CUK Brown.
Ako znate da imate neko pitanje na kojem mora da se radi, da li u pitanju zagađenje ili su u pitanju zapošljavanje, prava žena, ako postoji strast u vezi s tim pitanjima, mislim da ćete imati veću želju za promjenu. A to može da se uradi okupljanjem u grupe, potpisanjem peticija, organizovanjem referenduma, ali na neki način vaš glas mora da se čuje na pozitivan i konstruktivan način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave, evo i prijedloga šta da poslušate u narednih pola sata. Bosna i Hercegovina i zvanično sve dalje od Evrope, jasno je to nakon što je Brisel saopštio da krajem sedmice samo Albanija dobija kandidatski status. Preko 8 miliona eura za poplave koje je Crveni križ Hrvatske prikupio, oročeno uz obrazloženje da im vlada nije dostavila precizan popis stradalnika. Načelnik poplavljene opštine Gunja Hrvoje Lucić kaže da im popis nije potreban.
U općini Gunja ima 4270 stanovnika u 1604 kuće i svi su poplavljeni, svi isto. Niko nema, vjerujte, ni igle od tih ljudi.
Istražujemo kako su na siromašnom Kosovu političari najbogatija kategorija stanovništva. U našem bloku o 100 godina od početka Prvog svjetskog rata govore ugledni strani naučnici Robert Donija i Christopher Clark.
Dakle, sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču. Stoga ne treba podcjenjivati ulogu atentata u svemu što se potom desilo.
Istorija je puno razvila u međuvremenu i u mnogom smislu riječi nema puno paralela između što se desilo u Bosni u 90. godina, 20. vijek i prvi 15 godina ta vijek.
Čućete i priču o Zoranu Iliću Tamburi, koji posljednje 3 godine za život zarađuje kao ulični svirač u Beogradu.
Sviram od Knez Mihajlovoj, svaki dan zimi leti, profesionalni sam odličan.
Koliko mjesečno zaradi?
Prije oko 300 evra, razumiješ? Znači, i to je meni, ja za kiriju i za klopu imam i to je to.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je iz Brisela saopšteno da će Albaniji kandidatski status biti zvanično dodijeljen krajem sedmice, jasno je da će Bosna i Hercegovina ostati jedina zemlja na karti Zapadnog Balkana koja ga nema, a time i crna rupa na karti Evropske unije. Analitičari sa kojima je razgovarao Erdogan Katana smatraju da je glavni problem u neiskrenoj želji bosansko-hercegovačkih političara da zemlju uvedu u uniju.
Zapadni Balkan treba u Evropsku uniju, odlučeno je prije 10 godina u Solunu. Od tada mnoge stvari su se promijenile. Hrvatska je član Evropske unije, Makedonija, Crna Gora i Srbija stekle su status kandidata i počele pregovore. Albanija, koja je uz Bosnu i Hercegovinu bila najdalje od tog cilja, uskoro će dobiti status kandidata. Direktorica Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH Nevenka Savić.
Činjenica da smo mi i definitivno posljednji u procesu, zaista kao pokazuje koliko je teško u Bosni i Hercegovini napraviti napredak u pogledu reformi koje su neophodne za pristupanje.
To što su sve zemlje u regiji otišle daleko dalje u pristupanju Evropskoj uniji od BiH je logično i ide na dušu političara koji vode ovu zemlju skoro 25 godina. Mišljenja je profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Uglavnom se radi o problemu koji je unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine i koja je pokazala da iz različitih razloga, a prije svega zbog korupcije, kriminala, zbog mehanizama koji su tipa plemensko uređenja, ne može funkcionisati na savremen način. Zbog toga mene čude i prijedlozi, recimo, gospođe Vesne Pusić, čak i Doris Pak, da bi Bosna i Hercegovina trebala ući u Europsku uniju pod takozvanim specijalnim statusom, što zapravo je najgora usluga nama koji ovdje živimo, jer time postojeće vlasti i sve one vlasti koje su ovdje bile dobijaju jedan nevjerovatan i veliki alibi.
Izvršni direktor Centra za političke studije iz Sarajeva Damir Banović također smatra da su BH političari najodgovorniji za zastoj evropskih integracija.
Mislim, oni deklarativno žele, ali suštinski stvarno ne žele i ne znam ništa taj proces evropske integracije podrazumijeva. Koliko to stvari podrazumijeva ne samo formalne promjene, nego koliko to podrazumijeva suštinske određene promjene. I s jedne strane i s druge strane i realna prednost nadležnosti, ne samo sa entitetima država, nego sa državama na Europsku uniju u određenim oblastima.
Psiholog Srđan Puhalo, koji je nedavno radio istraživanje šta poslanici i novinari u Bosni i Hercegovini misle o euroatlantskim integracijama, smatra da su dva razloga koja koče dalji put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Jedan je nepostojanje bilo kakve strategije međunarodne zajednice prema BiH, a drugi nezainteresovanost prije svega lidera političkih stranaka da se evropski put ubrza.
U stvari nema iskrenu želju da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju, zato što mislim da njima ovakva Bosna i Hercegovina veoma odgovara, da mogu da rade šta hoće. Imate problem da, znači, to što žele građani, a oni žele u Evropsku uniju, ne može se ni na koji način ostvariti putem sadašnje postavke domaćih političara.
Bosna i Hercegovina zvanično je započela pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju 25. novembra 2005. godine, ali se od ovoga nije dalje odmakla zbog neprimjenjivanja odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. Dok BiH ne riješi ovo pitanje, na snagu ne može stupiti ni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan u julu 2008. godine, iako su ga već odavno ratificirale sve članice Europske unije. Trenutni zastoj BiH začuđuje jer većina građana BiH, oko 80% i poslanici u tri bosansko-hercegovačka parlamenta, izjašnjavaju se da žele u Evropsku uniju, kaže Puhalo.
I mislim da je prvi korak ka deblokiranju tog procesa u stvari nazvati prave krivce za tu blokadu imenom i prezimenom, a mislim da to nije jedan, već ih ima više. Onda gledati kako te kočičare evropskih procesa negdje ili marginalizovati ili sankcionisati, ali da oni osjećaju te posljedice, ne građani.
Promjena političke klime u Bosni i Hercegovini prema Evropskoj uniji, prema mišljenju Banovića, može se možda očekivati nakon oktobarskih opštih izbora, koji će se održati po dosadašnjem diskriminatornom sistemu, na što je ukazao Evropski sud u Strasburu.
Bilo koga dođe na vlast, neće postojati alternativa, ili će biti alternativa neki radikalizam, mislim u smislu rata, ali kao ono konstantno zaoštravanje odnosa posebno međunacionalnih, ili će biti alternativa Evropskoj uniji.
Čak i ako se nešto promijeni, BiH ne može dobiti kandidatski status do 2016. godine, s obzirom da razmatranje dodjele tog statusa od podnošenja zahtjeva traje otprilike godinu i pol. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski Crveni križ prikupio je donacija građana oko 8,3 miliona eura za pomoć poplavljenima u Slavoniji. Novac međutim ne stiže na teren jer Crveni križ proziva vladu da im nisu dostavili precizan popis stradalnika. Na terenu se žale da im Crveni križ ne želi pomoći niti oko lopata, a kamoli čega drugog. Čini se da je objašnjenje ovog zapleta u tome da je opozicioni HDZ preuzeo Hrvatski Crveni križ pa ga koriste za političke obračune s vladom. Više detalja ima Eniš Zebić.
U nedavno poplavljenim selima Županjske Posavine vlada veliko ogorčenje na Hrvatski Crveni križ. Iako su od hrvatskih građana koji su pokazali doista iznimnu solidarnost prikupili čak 62 milijuna kuna, oko 8,3 milijuna eura, ništa od tog novca ne stiže da bi se pokrilo urgentne potrebe u raščišćavanju i obnovi poplavljenih krajeva, hranu, lopate, gumene rukavice i slično. Izvršni direktor Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt kaže da je to zbog toga što im vlada ni lokalne vlasti nisu dostavile precizan popis stradalnika. ime, prezime, adresu i OIB, osobni identifikacijski broj.
Jer tko vam garantira da se jedna osoba, ukoliko nemate spisak i ne vodite evidenciju, neće prijaviti tri puta za jedan štednjak?
Načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić nije vjerovao svojim ušima kada je to slušao na televiziji. Svi žitelji Gunje trebaju pomoć, jer sve 1604 kuće u selu su poplavljene, a razlika je samo je li voda bila visoka metar i po, tri ili pet.
Crveni križ je, gospodine, katastrofa. Oni su toliko bahati, tako se ponašaju. Vidjeli ste koji su oni novac dobili. Oni sada svaljuju da ne mogu nikome dati taj novac zbog toga što nemaju spiskove. U općini Gunja ima 4270 stanovnika u 1604 kuće i svi su poplaveni, svi isto. Niko nema, vjerujte, ni igle od tih ljudi.
Lucić je izričit kako Crveni križ od njega nikakav popis nije ni zatražio. Ogorčen je zbog toga što se predstavnik Crvenog križa u županijskom stožeru ponaša kao da Gunja nije pred mjesec dana doživjela katastrofu.
Ja sam zatražio od gospodina iz Crvenog križa 1000 metli i 1000 lopata za Gunju. I znate šta mi je gospodin rekao? Rekao mi, mi moramo zatražiti donaciju, pa dok mi to dobijemo, to će trajati 15 dana. Možete misliti.
Iako je Hrvatski Crveni križ donio odluku da će se 12 milijuna kuna prikupljenog novca donirati u gotovini, a 50 milijuna kasnije kroz projekte, njihova pasivnost osjeća se i drugdje, ne samo u nabavi lopata, metla, rukavica i čizama. Oglušili su se i na molbu da osiguraju hranu za one koji u Gunji čiste, obnavljaju infrastrukturu i iznose uništeni namještaj.
Ljudi uđu u 7 sati ujutro, izađu u 7 sati navečer. Ovi javni radovi izlaze u 3:30-4. Ja sam tražio da im pravim jedan obrok. Rekli su mi u Gunju se ne smije nositi hrana. Ja sam opet isto napravio preko općine ugovor sa jednim pekarom u Drenovcima gdje se normalno smije saditi hrana i on je nama donosio 400-500 obroka svaki dan i ljudi su barem imali sendvič pojesti. Pa to meni, mislim, ne znam šta da kažem.
Dakle, Hrvatski Crveni križ ne da ni kune dok ne dobije popis stradalih, dapače 25 milijuna kuna su joj oročili u banci i prozivaju vladu da je nesposobna nositi se sa posljedicama katastrofalne poplave. Mediji su još pred nekog vremena upozorili da je oporbeni HDZ preuzeo Crveni križ. Oboje potpredsjednika su HDZ-ovci, jedan je nekadašnji premijer Franjo Gregurić, a druga potpredsjednica je članica predsjedništva HDZ-a, kninska gradonačelnica Josipa Rimac, nedavno osumnjičena za protupravno prisvajanje dva velika stana u Kninu. Člansku knjižicu HDZ-a ima i sam Markt. Crveni križ je institucija kojoj građani vjeruju i kao takva idealna je da opozicija preko nje kritizira vlast. A kako će takva politička zloupotreba Crvenog križa narušiti kod građana povjerenje? Kako će se odraziti na donacije, davanje krvi, doniranje za svjetske katastrofe? To očito nikoga na čelnim funkcijama HDZ-a, pardon, Crvenog križa, ne smeta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prijava imovine visokih zvaničnika na Kosovu ostavlja dosta prostora za manipulacije, navodi se u izvještaju grupe za pravne studije i politiku pod nazivom Da li sistem prijave imovine pomaže borbi protiv korupcije i sprečava li zloupotrebu vlasti na Kosovu. Kako prenosi naša Amra Zineli, rečeno je da prijava imovine je samo formalnost, te da je bogatstvo visokih zvaničnika često disproporcionalno njihovim primanjima.
Izgleda da se prijava imovine na Kosovu obavlja samo reda radi, zato što primanja i bogatstva javnih zvaničnika često dovodi do sumnje o tome kome zapravo pripada svo to bogatstvo, a navodi su izveštaju grupe za pravne i političke studije. Albana Ređo iz ove grupe ističe da je do ovog istraživanja došlo zbog visoke stope korupcije te i posljednjeg izveštaja Transparency Internationala. Veoma zabrinjavajući problem je široko rasprostranjena percepcija među stanovništvom da jedan rukovodeći položaj u institucijama Kosova podrazumeva da se za vrlo kratko vrijeme može doći do miliona, te da upravo ti zvaničnici su oni koji predstavljaju najbogatiji sloj među narodom, kaže Ređa. Prošle godine oko 99% zvaničnika je prijavilo svoju imovinu u Agenciji protiv korupcije, ali bez obzira na sumnju o poreklu, sve se završava kod prijavljivanja te imovine agenciji. Ukoliko dva zvaničnika posjeduju parcele zemljišta, onda oni upotrebljavaju različite nazive za te parcele, dodaju se i neki brojevi, što dovodi do nejasnih podataka koje je vrlo teško kontrolisati, kaže Ređa. Šef divizije za imovinu u Agenciji protiv korupcije Agrom Behrami ističe da je od 1. januara stupio na snagu krivični zakon, a na osnovu kojeg neprijavljivanje imovine i lažno prijavljivanje predstavlja krivično delo. Tokom ove godine ukupno je 92 zvaničnika koji nisu prijavili imovinu. Savjetnica za antikorupciju u Euleksu Vljora Marmulakaj navodi da prijava imovine je jedna od glavnih stubova za sprečavanje i borbu protiv korupcije, ali ono može da pruži ključne podatke za istragu počinjenih krivičnih dela. Ona ističe da ovaj izveštaj navodi na nezakonito sticanje bogatstava zvaničnih institucija, obzirom da nema proporcije između njihovog prihoda i imovine koje posjeduju. Jasno se vidi da je kažnjavanje uticalo na broj zvaničnika koji su sada prijavili imovinu, odnosno taj broj je mnogo veći nego što je to bio slučaj ranijih godina, ali pitanje koliko je to sve uticalo na sprečavanje korupcije, kazala je Marmulaku. Karin Marmsoler iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu kaže da je vladavina zakona i borba protiv korupcije uslov za integraciju u Evropsku uniju. Usvajanje zakona nije dovoljno dok se oni ne sprovode, poručila je. Iz Grupe za pravne i političke studije ističu da se prijava imovine više bazira na dobru volju političara, a to upravo ostavlja veliki prostor za manipulacije koje može služiti i za pranje novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U subotu 28. juna uživo na poznatoj adresi pratite kako Sarajevo obeležava 100-godišnjicu Prvog svetskog rata. Kamere Radija Slobodna Evropa vode vas na Latinsku Ćupriju koja čuva sećanje na sarajevski atentat. S našim reporterima u tek obnovljenoj većnici iz koje je austro-ugarski prestolonaslednik krenuo na put bez povratka možete uživo pratiti pripreme za koncert Bečke filharmonije. Od 5 do 6 popodne na internet stranici slobodnaevropa.org u subotu 28. juna uživo iz Sarajeva, 100 godina nakon Principovog pucnja koji je označio kraj jedne epohe.
Sarajevski atentat bio je okidač za Prvi svjetski rat u izvjesnom smislu i uzrok jer je promijenio političku hemiju u Beču gdje se za 24 sata postigao konsenzus za početak rata, kaže za Radio Slobodna Evropa historičar Christopher Clark, čija knjiga Mjesečari kako Evropa krenula u rat 1914. je svjetski bestseller koji izaziva oprične reakcije kako širom svijeta, tako i na Balkanu, prije svega u Srbiji. Clark u razgovoru s Draganom Štavljaninom ističe da je lekcija iz 1914. da sadašnje prilike u svijetu, kako situacija može dramatično da se pogorša i da izbije rat ako prestane komunikacija među državnicima.
To bi značilo da je rat bio neizbežan, što tvrde neki savremeni istoričari. Ja se ne slažem s takvom teorijom. Nisam pristalica virtualne istorije, ali zamislimo da nije bilo sarajevskog atentata i Franz Ferdinand se vratio iz Sarajeva u Beč. On nije bio prijatna osoba. Međutim, sve vrijeme je bio protiv bilo kakve vojne avanture na Balkanu. Dakle, sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču, stoga ne treba podcjenjivati ulogu atentata u svemu što se potom desilo.
How would you define the Sarajevski atentat? Mnogi karakterišu kao kidač, povod za Prvi svjetski rat, drugi kao izgovor, a vi čini mi se i kao neku vrstu uzroka.
Smatram da je bio okidač, svakako nije bio izgovor. Istovremeno, u izvesnom smislu, atentat je bio i uzrok velikog rata, jer je promijenio političku hemiju u Beču. Za samo 24 sata u Beču je postignut konsenzus za rat.
Vi ste u jednom trenutku tvrdili da je Gavrilo Princip terorista, ali ste u međuvremenu promijenili stav.
Da, promijenio sam mišljenje i dobro je da ljudi to čine, što je u Srbiji loše primljeno, u smislu da sam to uradio u propagandne svrhe i da ne vjerujem u to što govorim. To nije baš korektno. Pod pojmom terorista danas se podrazumevaju ekstremisti u Iraku i Al-Kaida u celini, koji ne prezaju od ubistva dece i žena u tržnim centrima i drugde. Uoči Prvog svjetskog rata, reč terorista imala je drugačije značenje i pripadnici Mlade Bosne su sami sebe nazivali teroristima. Gavrilo Princip nije želeo da ubije nadvojvotkinju Sofiju. Drugi metak bio je namenjen Oskaru Poćoreku, dakle Princip nije terorista u današnjem smislu te reči, već ubica.
Your critics suggest that it's unacceptable to because of Srebrenica masakra which is really...
Vaši kritičari smatraju da je neprihvatljivo da zbog stravičnih zločina u Srebrenici projektujete tezu o srpskoj brutalnosti unatrag do 1914. i da je to primjer retrospektivnog gledanja na istoriju.
Ja to i ne činim u mojoj knjizi. Moj komentar o Srebrenici nije imao za cilj da analizira ovaj zločin, već da pokaže kako naš sadašnji način razmišljanja menja naše viđenje 1914. godine. Istovremeno, kritičari treba da uvide da moja knjiga nije ogled o srpskoj istoriji ili velikih sila u to vreme, već o etiologiji, odnosno uzrocima rata. U tom smislu sam kritičan prema svim akterima.
On the etiology of the war. I'm hard on everybody.
So what overall history from the 1914 teach us about the...
Za kraj, da li se na situaciju u Iraku, zatim krizu u Ukrajini može primijeniti bilo koja lekcija iz 1914.
Yes, I think there are lessons to be drawn. I mean, I think by and large history...
Mogu se izvući pouke, ne kao konkretan savjet, ali kao upozorenje. Najuopštenije govoreći, lekcija iz 1914. je kako situacija može dramatično da se pogorša i da izbije rat, ako prestane komunikacija među državnicima. Rat se nije pominjao kao opcija 1913. Pogledajte na primjeru Ukrajine, kako su se nevjerovatno brzo, za samo nekoliko mjeseci, pogoršali odnosi Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama. Također, u Aziji se zaoštravaju odnosi Hanoja i Pekinga, jer je kineska mornarica gađala vijetnamske brodove i u toj regiji situacija može dramatično da se pogorša. Stoga se treba fokusirati ne na prepoznavanje opasnosti od rata, već još mnogo ranije na izgradnju infrastrukture koja bi spriječila oružane sukobe.
Bio je to historičar Christopher Clark sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin, a na istu temu govori još jedan historičar, Robert Donija, koji ovih dana boravi u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja početka Prvog svjetskog rata i Sarajevskog atentata. On ulogu Gavrila Principa danas smatra značajnom s aspekta čovjeka koji je u određenom trenutku tek učinio stvar koja će kasnije postati velika. Težnje ka nacionalnom ostvarenju jesu slične onima od prije stotinu godina, mada su danas bolje organizovane i nisu elitističke kako su prvobitno bile, kaže Donija sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Donja, kako kažete, prvih 100 godina Gavrila Principa,
da.
Bosna i Hercegovina je prošla kroz puno toga. Vi koristite termin ikonografija ubice. Zašto je, po vašem mišljenju, ovo pitanje krajnosti?
Promijenio je puno odmah nakon atentata. On je bio u Austro-Ugarske vlade terorist pravi, kriminal. A na drugoj strani, Ferdinand i Sofija su bili heroji. I onda odmah nakon rata sasvim je promijenio njegove imidž u zvaničnim krugima. Naime, on je bio srpski nacionalni heroj i onda u nekom smislu jugoslovenski heroj. Onda je počne ono što je za moje najinteresantnije, da imamo poznat ličnost kao neka hollywoodska zvezda, da on je napravio nešto važno. I to je, ne smo sada, mislim, ja vjerujem da to biće zadnja promjena. I u tom smislu ja se nadam da spomenici može taj aspekt pokazati i da biće spomenici mira.
Svih ovih godina povlači se pitanje tog etničkog identiteta. Može li se povući ta neka paralela između onoga što je bilo prije stotinjak i više godina i ovoga što imamo danas? Porasta nacionalizma, zatvaranja u te neke etničke torove.
Da, ima sličnosti između sadašnji dani, što se desilo u 90. godine i vrijeme odmah prije Prvog svjetskog rata, naročito nakon početka Balkanskih ratova. To je bio neki početka intenziviranja taj nacionalni svijest. Ali vjerujem da istorija je puno razvila
u međuvremenu. I u mnogom smislu riječi nema puno paralela između što se desilo u Bosni 90. godine, 20. vijek i prvih 15 godina.
Bosna i Hercegovina u vrijeme Austro-Ugarske i Bosna i Hercegovina danas. Na neki način se radi o nekoj novoj vrsti patronata međunarodnog u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da oni su sasvim različiti, jer Bosna prošle 150 godina je bio ispod drugi vlade i vlasti. I svaki su bili različiti. Današnji dan je situacija sasvim drugačija. Ako taj princip da Bosna najbolje živi ispod neke veće države, onda mi moramo želiti da Bosna biće član Evropske unije i da biće neki zajednički prosperitet. Nadam se da to je budućnost Bosne.
Može li se pomiriti u Bosni i Hercegovini taj evropski put i te nacionalne težnje?
To je teško. To je velika prepreka da nacionalistički, nacionalni svijest koji u slučaju posebno za Republiku Srpske je samo obstrukcija. I mogu samo da se nadam da taj pristup će promijeniti, da svi će vidjeti prednosti da bude član Evropske unije i da prije toga treba da bude funkcionična država Bosni i Hercegovini.
Jesmo li išta naučili u posljednjih stotinu godina?
Ja mislim da ima velika poruka od Prvog svjetskog rata, ali mislim da skrenemo pažnju na lažne pitanja. Kad mi govorimo da li on teroristi, da on liberator, to je uzaludno razgovor oko neke lažne alternative. Ali ako vidimo šta se desilo u Prvom svjetskog rata, puna destrukcija i sve to zbog toga što bili su 3, 4, 5 velika država koje svaki je tražio više teritorije, više utjecaj na susjedi. I to je bio najdestruktivniji impuls. I to je u stvari uzrok rata. Atentat je bio veoma mali korak u tom pravcu.
Dženana Halimović razgovarala je sa historičarem Robertom Donijom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Beogradska knez Mihajlova osim epiteta glavne gradske štrafte, kojom dnevno prođe nekoliko hiljada ljudi, stječe se i uličnih zabavljača, od kojih većina u ovoj ulici obezbjeđuje svoj jedini izvor prihoda. Prednjače muzičari, kako blues, rock i pop žanra, tako i klasične muzike, ali ne manjka ni slikara, mađioničara ili žonglera. Svako ko je makar jednom prošao knezom osvrnuo se na blues taktove Zorana Ilića tambure, sa kojim nam priču donosi Mila Nešić.
Ovi, ali i akordi drugih poznatih blues tradicionala već 3 godine su svakodnevica, tačno koliko bluzer ne svakidašnjeg nadimka tambura nastupa u najpoznatijoj beogradskoj ulici. Zoran Ilić je prešao 50. Gitaru svira od svoje 10. godine. Posao uličnog svirača ovom članu udruženja kompozitora jedin je izvor prihoda posle muzičke karijere za koju kaže da je išla promenjivim tokom.
Sviram od knez Mihajlovoj svaki dan zimi leti. Inače u muzici imam sa grupom Beli Bagremi 2 albuma, jedan single koji smo izdali čak 87. godine. Mačim profesionalni sam muzičar što se tiče toga, ali u ovoj zemlji jednostavno, pošto nema posla, tako ja sam 25 godina na birovu.
Njegova bina je ulična kaldrma na kojoj, sedeći na rasklopljenoj šamlici uz pojačalo na baterije, svira svoju gitaru, ne obraćajući pažnju previše na ono što se dešava oko njega. I tako svaki dan po nekoliko časova zarađuje za život, dok se pred njim ne sakupi 10 evra koliko mu je potrebno da izgura dan. Ranije, međutim, nije bilo ovako. Kaže da je svirajući u Belim Bagremima radio sa poznatim muzičarima jugoslovenske, a posle raspada bivše države i srpske rock scene. Period od pre nekoliko godina obeležile su i nesuglasice oko autorskih prava, zbog čega se već 5 godina sudi sa jednom diskografskom kućom.
Sa prvi album se rađivao sa pokojnim Aleksandrom Koračem, koji je komponovao za Index, tako čak mu se zvao album Predese srce, sa grupom Beli Bagreme. Drugi album je izašao 2009. godine, se gostovali Milić Vukašinović, Aleksandra Pjerović, čak i Bora Čorba dao jednu pesmu tom albumu. Ima spotovi na YouTube, ima Blues Zano, Franić, Hladni Blues Ulic.
Iskustvo sviranja na ulici tamburu je, kako nam otkriva, naučilo da je najbolji period za posao zima, kada ima utisak da se Knez Mihajlovom šeta bogatija klijentela. Leti, iako ima više ljudi, manja je zarada. Ipak i to je ovom bluzeru, kome je uzor neprevaziđeni B.B. King, dovoljno da mesečno zaradi za život i kiriju. Često menja repertoar kako bi privukao što više slušalaca.
Svaki drugi treći dan obrujem neku 5-5, pošto imam taj loop station, ali on je ograničen, naš jedno 10 do 12 pesama može da snimi, i znači ja to vrtim u tu. I moraš stalno neke nove pesme da bacuješ i to je to. Solira to, melodiju. I za evo prilike 2 sata uzmeš 10 tebe i to je to.
I tako svaki dan, 7 dana u nedelji dolazite?
Svaki dan, znači zimi, leti, minus 10, plus 40.
Stavno, koliko mesečno zaradite?
Prilike oko 300 evra, razumeš. Znači, i to je meni, ja za kiriju i za klopu imam i to je to.
Zorana ostavljamo u trenutku kada u njemu u svojstvenom aranžmanu po gitari namerava da rasplete akorde neprevaziđenog klasika Lucille, pesme koju je B.B. King posvetio svojim gitarama za koje smatra da su mu donele uspeh i slavu. Ne isključuje mogućnost da će narednog puta kada ga sretnemo imati sličan klasik posvećen svom instrumentu bez koga ne zna kako bi zaradio za život. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U dokumentima dana za 25. junski dan toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.